Петарда. Пять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Раману Стінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі сцерады 26 чэрвеня. Нашыя тэмы. Дэпутаты паслухалі вайскоўцаў і прагаласавалі за ўзмацненне жорсткасці прызыву. На арганізацыю еврагульняў патрацілі 265 мільёнаў долараў. У Літве расказалі, што трэба рабіць у выпадку аварыі на беларускай АЭС. Гэтыя ды іншыя навіны абмяркуем цягам паўгадзіны ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна дня ў праграме «Петарда». Дэпутаты паслухалі вайскоўцаў і прагаласавалі за ўзмацненне жорсткасці прызыву. 26 чэрвеня Палата прадстаўнікоў у першым чытанні прыняла праект закона аб ўзмацненні жорсткасці прызыву ў беларускае войска. Прадстаўляючы дакумент, міністр абароны Андрэй Раўкоў заявіў, што ў краіне зашмат абставін, якія вызваляюць ад службы. У выніку узброеныя сілы сутыкнуліся з вострым недахопам прызыўнікоў. Па словах чыноўніка, у выпадку прыняцця закона войска атрымае дадаткова да 5 тысяч маладых людзей. Як вядома, законапраект выклікаў сур'ёзныя дыскусіі. Сярод спрэчных момантаў называюць тое, што адтэрміноўку ад войска будуць даваць толькі адзін раз, а тых, хто праігнараваў прызыў без законных падстаў, не прымуць на дзяржаўную службу. У інтэрнэце супраць праекта закона сабралі 10 тысяч подпісаў. У выніку, у сераду за прыняцце праекту прагаласаваў 91 дэпутат. Тры былі супраць, і яшчэ 6 чалавек устрымаліся. Пасля галасавання галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свярдлоў пагутарыў з міністрам абароны Андрэем Раўковым, спрабуючы дапытацца, ці не можа войска стаць больш прывабным для прызыўнікоў, не абапіраючыся толькі на прымус.
Скажите, один из аналитиков отмечал, что только репрессивные меры практически вот в этом проекте закона есть.
Нет, да? Спросите, наверное, аналитика этого, что он имел в виду. Я же не знаю ни фамилию аналитика, ни что он говорил, а просто ваши слова.
Но это же так. В этом законе,
вы Конституцию читали вообще?
Естественно.
А там везде что написано? В приказном порядке, да? Надо выполнять. Мы и в том числе в отношении срочной военной службы.
Мы же
ведь там
о том,
написано обязанности и священный долг.
Мы же говорим о том, чтобы срочную службу сделать более привлекательной. А мы вот все-таки действуем такими методами. Вот вы должны, придите, или мы
так для того, чтобы сделать службу привлекательной, во-первых, мы делаем все для этого. И по размещению военнослужащих, и по их обеспечению, и по выполнению ими задач. Ну все, абсолютно. Вот. А то, что они не приходят на срочную службу, значит, есть возможность в законе где-то поступить другим образом.
То есть вы рассматриваете...
Ведь срочная служба – это не детский сад, это очень серьезное мероприятие. И ребята там проходят через серьезные испытания.
Вы рассматриваете этот проект закона как закрытие каких-то лазеек в том законодательстве,
в том числе,
которое есть?
В том числе.
Цалкам размову галоўнага рэдактара Еўрарадыё з міністрам абароны слухайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На падрыхтоўку другіх еўрапейскіх гульняў Беларусь патраціла 540 мільёнаў рублёў, што складае 265 мільёнаў долараў у эквіваленце. Пра гэта ў сераду ў Палаце прадстаўнікоў распавёў міністр фінансаў Максім Ермаловіч. Ён адзначыў, што непасрэдна з бюджэту на гульні выдаткавалі 130 мільёнаў долараў. Каля 40% складаюць крэдыты банка развіцця. Астатняя частка грошай – гэта спонсарская дапамога і продаж квіткоў. Ермаловіч кажа, што пакуль зарана казаць пра тое, колькі Мінск зарабіў на еўрагульнях. Нагадаем, што першапачаткова Беларусь збіралася патраціць на арганізацыю і правядзенне другіх еўрагульняў 50 мільёнаў долараў. Пра гэта Аляксандр Лукашэнка заявіў у восень 2016 года. Аднак у выніку сума вырасла больш чым у 5 разоў. Тым часам у сераду стала вядома, колькі замежнікаў прыехала ў Беларусь на еўрагульні. Як распавёў у эфіры радыё «Спутнік Беларусь» начальнік дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі МУС Алексей Бягун, гэта лічба склала ўсяго 4686 чалавек. Да іх дадаліся яшчэ 252 заўзятары з замежжа, якія скарысталіся безвізавым рэжымам уезду і прыехалі ў Беларусь з Расіі. Для параўнання, на хакейным чэмпіянаце свету 2014 года ў Мінску пабывала больш за 80 тысяч чалавек з 46 краін свету.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У літоўскім Сойме прайшла нарада, прысвечаная гатоўнасці краіны да магчымай аварыі на беларускай АЭС. Жыхарам параілі пры магчымых звестках пра аварыю зайсці ў памяшканне і чакаць інфармацыі. Такую параду агучыў начальнік управлення грамадзянскай бяспекі Літвы Эдгар Згяда. Ён параіў не спяшацца з самастойнай эвакуацыяй, бо на вуліцы будзе большы ўзровень забруджвання. Чыноўнік паведаміў, што інфармацыя пра аварыю можа паступіць у выглядзе СМС праз сродкі масавай інфармацыі, а таксама будуць уключаныя сірэны. Препараты йодзістага калію спецыяліст параіў выкарыстоўваць толькі ў выпадку асобнай рэкамендацыі. Як вядома, Літва – асноўны крытык беларускай АЭС, якая будуецца за 50 кіламетраў ад Вільні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Пінску ахоўнік 4 гадзіны утрымліваў дзіця ў падсобцы крамы. Як інфармуе тэлеканал СТБ, здарылася гэта 1 чэрвеня ў дзень абароны дзяцей, але вядома пра яго стала толькі цяпер. 9-гадовы хлопчык пайшоў у краму і знік. Ахоўнік затрымаў яго нібыта за тое, што той спрабаваў скрасці шакаладку і пакет сухарыкаў. Айчыма, які прыйшоў вызваляць хлопчыка, да яго не дапусцілі. Не аддавалі і маці, якая прыехала на месца здарэння. Дзіця знаходзілася ў падсобцы да прыезду інспектара па справах непаўналетніх. Маці хлопчыка кажа, што ахоўнік прымушаў сядзець яе сына з закладзенымі назад рукамі, абражаў яго, брудна лаяўся. Цяпер з хлопчыкам працуе псіхолаг. Сам ахоўнік, як і адміністрацыя крамы, каментары не даюць. Службовая праверка ніякіх парушэнняў у паводзінах ахоўніка не паказала.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што з будынка вайсковай контрвыведкі на вуліцы Інтэрнацыянальнай ў Мінску знікне шыльды. Цяпер каля ўвахода ў будынак няма пазнакі, якая ўстанова там знаходзіцца. Інтэрнэт-карыстальнікі выказалі версію, што зроблена гэта ў мэтах сакрэтнасці, бо на час правядзення другіх еўрапейскіх гульняў чакаўся прыезд у беларускую сталіцу шматлікіх замежных турыстаў. Аднак у каментары Еўрарадыё афіцыйны прадстаўнік КДБ Андрэй Яраш распавёў, што шыльду проста дэмантавалі у сувязі з аднаўленнем яе знешняга выгляду. На пытанне, калі шыльда контрвыведкі зноў з'явіцца на будынку, у КДБ адказалі, што гэта адбудзецца ў самы бліжэйшы час. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».